Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының хабарларын бастай отырып, қымбатты ағайын, Құрбан айт мерекелеріңіз құтты болсын демекпіз. Бүгінгі модератор мен Күләй Бестей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Қазақстандықтар Құрбан айт мерекесін тойлап жатыр. Алтын ғасыр басылымының бас редакторы Нұри Мөфтахтың жұмбақ жағдайда көлік апатынан қаза тапқанына 8 жыл толды. Байқоңырда Қазақстан азаматтары қаланы басқаратын ресейлік әкімшілік орнатқан жаңа ережеге наразылық білдірді. Олар қалаға кіріп шығудың шектелуіне қарсы болып отыр.
Қалаға кіре алмай қалдық, бәлінсаға бара алмай қалдық, баланы көрсете алмай қалдық. Айта берсек көп, қастана үйлене шығарып қойып, оннан кейін кірмесін деген. Бұл не масқара, бұл білмей отыр, түсінбей отыр өзімізде.
Соңғы жаңалықтарда татар студенттері мұсылмандардың мерекесі тойлануы тиіс дейді. Британия бұрынғы Гуантанамо тұтқындарына өтемақы төлемекші. Соңғы жаңалықтармен толығырақ Саида Бабымқожа таныстырады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабымқожа таныстырамын. Әлемдегі мұсылмандар Құрбан айт мерекесін атап өтіп жатыр. Үш күнге созылатын мейрам жыл сайын хиджра мұсылман күнтізбесі бойынша Зүлхиджа айының 10-шы жұлдызында басталады. Шариғат бойынша Құрбан айт күндері мұсылмандар құрбандыққа мал шалады. Қазақстанда Құрбан айттың алғашқы күні демалыс деп жарияланған. Қазан федералдық университетіндегі студенттер университет әкімшілігінің Құрбан айт күні дәрістерді әдеттегідей өткізу туралы шешіміне наразылық танытты деп хабарлайды Азаттық радиосының татар башқұрт қызметі. Аталмыш университеттің кадрлар бөлімінің басшысы Лидия Хаматова университеттің ресей заңдарына сай жұмыс істейтіндігін хабарлады. Студент Рустам Хайруллиннің айтуынша, университеттің бұл шешімі татарлардың ұлттық дәстүрі мен мәдениетіне және дініне қайшы келеді. Құрбан айт күні сабақ оқымастан мешітке барамыз, деді Рустам. Қазандағы басқа да білім орындары сейсенбі күні жабық болды. Татарстан мұсылмандардың қасиетті Құрбан айт мерекесін атап өтіп жатыр. Таиланд ресми өкілдерінің мәлімдеуінше ресейлік қару-жарақ сатушысы деп күдіктелген Виктор Боут Таиландтан ақшқа экстрадицияланған. Оған лаңкестік айыптары тағылып отыр. Полиция мен әуежайдың ресми өкілдері Боут арнайы ақш ұшағында Бангкоктан ұшып кетті деп хабарлады. Оның алдында Таиланд үкіметі Боутты ақшқа жіберу туралы соттың келісімін мақұлдаған болатын. ақш бұрынғы совет әуе күштерінің офицері Боутты 1990 жылдардан бері Африка, Оңтүстік Америка және таяу шығыстағы диктаторлармен қақтығыс болып жатқан аймақтарға қару тасымалтады деп айыптайды. Боуттың ісі Мәскеу мен Вашингтон арасында дипломатиялық дау туғызды. Соңғы хабарларға қарағанда ресей Виктор Боуттың Таиландтан ақшқа экстрадициялануын заңсыз деп бағалаған. Украинада мыңдаған адам шеруге шықты. Олар үкімет ұсынып отырған салық реформаларына наразылық танытты. Парламентке ұсынылған заң жобасына сәйкес кіші бизнеске салынатын салық көлемі ұлғаймақ. Сейсенбі күні Киевтегі парламент ғимарат алдында жиналған шерушілердің айтуынша, заң жобасы ірі бизнестерге кеңірек жол ашып, кішігірім компанияларды салық жеңілдіктерінен айырады. Ресей осыдан бір жыл бұрын Мәскеу түрмесінде қайтыс болған адвокат Сергей Магнитскийдің өліміне қатысты жаңа тергеу ісін жүргізбек. Салық төлеуден бас тартты деп айыпталған Магнитский 2009 жылы 16 қарашада түрмеде көз жұмған болатын. Оның өлімі халықаралық қауымдастықтың назарына ілікті. Адвокаттың жақтастарының айтуынша, Бутырка түрмесінде қатты науқастанып қалған Магнитскийдің емделуіне рұқсат берілмеген.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша Техран ядролық бағдарламасына қатысты келесі келіссөздердің өткізілетін күніне келіскен, бірақ оның қайда өтетіндігі әлі белгісіз. Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштон келіссөздерді 1990-ның 5-сінде Венада немесе Женевада өткізуді ұсынған болатын, ал Иран бұл келіссөздерді Стамбулда ұйымдастыруды қалайды. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақ деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Иранда тұтқындалған екі германиялық азаматқа тыңшылық жасады деген айыптар тағылып отыр. Жартылай ресми Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Шығыс Әзірбайжан өлкесіндегі сот төрағасы Мәлик Аждар Шарифи Германия азаматтарына тағылған айыптар мақұлданды деген. Әлгі германиялық азаматтар зинақорлық жасады деген айып бойынша өлім жазасына кесілген әйелдің ұлы Сакинех Мухаммади Аштианимен сұхбат өткізіп жатқан кезінде қамауға алынған болатын. Ресми өкілдердің айтуынша, Германия азаматтары Иранға туристік визамен барған, олардың журналистік әрекеттермен айналысуына рұқсат етілмеген. Иранда 5 күндік әскери жаттығулар басталды. Мемлекеттік телеарнаның хабарлауынша елді мүмкін болған шабуылдардан қорғауға бағытталған жаттығулар барысында Иран 3000 шақырымдық жерге жететін жергілікті радар жүйесін көрсетпекші. Пәкістан барлау ресмилерінің хабарлауынша солтүстік Вазиристандағы зымыран шабуылынан бүлікші деп күдіктелген 15 адам қаза тапқан. Бангидар ауылындағы шабуылды ақш әскерилері жүзеге асырды делінеді. Бұл аймақта Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштеріне шабуылдайтын бүлікшілер орналасқан. Еуроны пайдаланатын елдердің қаржы министрлері кездесіп Ирландияның экономикалық дағдарысын қалай тоқтатуға болатындығын талқылауда. Ирландия ғаламдық қаржы дағдарысынан қарызға батқан банктеріне көмектесуді сұрап отыр. Қарашаның 25-сінде бұл елде сайлаулар өтеді. Британиялық басылымдардың хабарлауынша Лондон ақштың Гуантанамо абақтысында отырған бұрынғы тұтқындарға миллиондаған фунт өтемақы төлемек. BBC-дің мәліметіне қарағанда премьер-министр Дэвид Кэмеронның кеңсесі осы туралы сейсенбі күні парламентке мәлімдеме жолдаған. Пәкістан текті бірқатар британиялықтар Пәкістандағы абақтыда қорлық көргендерін айтқан болатын. Британия ханзадасы Уильям келесі жылы Кейт Миддлтонға үйленбекші. Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен